Саламатсызбы угарман, Азаттык түз эфирде программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Ошто өспүрүм өз жанына кол салды.
Ачык, айрым, шайыр, бала болчу, мен сагынып өттү активдүү бойдой.
Өспүрүмдөрдүн мындай аракеттерине эмне себеп? Бул тууралуу психолог менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле Европарламентинин анам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Минур Сатури менен баяныбыз бар. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Кечки уктурууларды Кундуз Кызылжаров алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Кубатбек Айбашев күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Кыргызстан менен Кытайдын адвокаттары биргелешкен аракет менен Кытай инвесторлорун коргоого алат. Мындай маалымат Кыргызстан адвокаттар ассоциациясынын сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен декларациясын жүзөгө ашыруунун алкагында стратегиялык кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлган. Адвокаттар ассоциациясынын алдында Кытайдын укуктук камсыздоо борбору түзүлгөн. Борбордун адвокаттары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда Кытай ишкерлерин укуктук жактан колдоо көрсөтөт. Бишкекте 17 жаштагы уланды катуу ылдамдыкта сүзүп кеткен айдоочу кармалып, тергөө абагына киргизилди. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы таркатты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 24-февралда болжол менен кечки саат 21:00 болгон. 17 жаштагы КД Асылкеч көчөсү тараптан скутер менен келип, Жайыл Баатыр көчөсүнөн батышка карай бурулуп жатканда BMW 740 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа сүзүп кеткен. Автоунааны 1999 жылы туулган М.М. аттуу жаран башкарып бараткан. Скутерчи жаш жигит кырсык болгон жерде жан берген. Укук коргоо органдары факты кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 3-чү бөлүгү менен каттоого алынганын кабарлады. Эки күндө коомдук транспорттун айдоочуларына 4 миллион сомдон ашуун айып салынды. Мындай маалыматты 1-мартта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы таркатты. Башкармалыктын кызматкерлери коомдук транспорт деп аталган рейдтик иш чара өткөрүп, жүргүнчү ташыган автобустар менен кичи автобустарды текшерген.
Анын алкагында 2 күн ичинде жүргүнчүлөрү менен катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилкелерге чыгып, техникалык абалы талапка жооп бербей туруп каттамга чыккан. Тийиштүү лицензиялык талаптарга жооп бербеген, мыйзамсыз жабдууларды орноштурган, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн, аялдамаларда башка айдоочуларга тоскоолдук жараткан жана башка одоно жол эрежелерин бузган 2630 коомдук транспорттун айдоочулары аныкталып, жалпы 4,182,500 сом айып салынган,
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бүгүн 2-мартта Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү тилкелери жергиликтүү саат 6:00 тарта иштей баштады. Айрым эл аралык медиалар бул шайлоого оппозиция өкүлдөрүнөн, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынан жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын катышпаганына көңүл бурушууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого Тажикстан социал-демократиялык партиясынан башка 6 катышып жатат. Озоди жазгандай, шайлоого катышкандардын арасында бийликти сындаган бир дагы партия жок. Февралдын башында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу алардын миссиясы быйыл Тажикстандагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзбөй турганын билдирген.
Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо боюнча Тажикстандын бийлиги тарабынан кепилдиктин жоктугу, тилекке каршы өлкөдөгү алдыдагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүнү токтотуу зарылдыгын алып келди,
деп айтылган бюронун билдирүүсүндө. Тажик бийлиги Озоди үналгысына, BBC, Азия Плюс өңдүү көз карандысыз жергиликтүү жана эл аралык медиаларга шайлоону чагылдырууга аккредитация берген эмес. Муну аккредитациянын мөөнөтү өтүп кеткендиги менен түшүндүрүшкөн. Шайлоону чагылдыруу укугун жергиликтүү мамлекеттик жана бир катар орусиячыл массалык маалымат каражаттарынан алышкан. 1-мартта Лондондо Улуубританиянын премьер-министри Кир Стармер менен Украинанын президенти Владимир Зеленский жабык эшик артында сүйлөштү. Бир саатка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге толук маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн финансы мекемелеринин жетекчилери Рейчел Ривз менен Сергей Марченко Киевтин короону жөндөмүн чыңдоо үчүн 2,260,000,000,000 фунт стерлинг насыялык келишимге кол коюлганын жарыялашты. Лондон бул келишимди Украина элин туруктуу колдоонун белгиси деп билдирип, каражат Орусиянын жабылган активдеринен түшкөн кирешенин эсебинен кайтарыларын белгилеген. Европа биримдиги бейшемби күнү 6-мартта өтө турган саммитте Украинага 100 миллиард евро жардам берүү маселесин карайт. Мындай маалыматты Франциянын президенти Эммануэл Макрон 1-мартта Ла Трибун басылмасына курган маегинде билдирди.
Жолугушуунун максаты Украинага колдоону күчөтүү жана Еврокомиссияга масштабдуу биргелешкен каржылоо программасын мүмкүн болушунча ылдамыраак ишке киргизүүнү тапшыруу. Анткени сөз биздин коопсуздугубуз тууралуу болуп жатат. Сөз жүздөгөн миллиард евролук каржылоо жөнүндө жүрүдү. Евро биримдик өлкөлөрүнүн лидерлери Европалык коопсуздуктун архитектурасын түзүүнү да талкуулашат.
деген Макрон. Франциянын президенти мындай долбоорду ишке ашыруу узак жылдарга созуларын моюнга алып, андыктан Европа Америка Кошмо Штаттары тараптан берилүүчү колдоону сактап калууга болгон аракетин жумшоого тийиш экенин айткан. Европа биримдиги өлкөлөрүнө жана Британиянын лидерлери 6-мартта Украинанын коопсуздугу жана коргонуу боюнча саммитке чогулат. 1-март күнү Берлинде Орусия Путинге каршы деген ураан менен орус оппозициясынын жүрүшү өттү. Свобода радиосунун баалоосу боюнча акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Уюштуруучулар 3,5 миңдей катышуучу болгонун билдиришти. Полиция катышуучулардын санын 800 эсептеген. Жүрүштү оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Юлия Навальная уюштурду. Алар негизги колоннаны баштап басышты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинадагы ага катышууну токтотуу боюнча Евробиримдик менен Орусиянын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырыгы менен Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коштага кайрылды. Бул тууралуу DPA жана Reuters агенттиктери кабарлашты. Журналисттердин колуна тийген кайрылууда Евробиримдик Украинага жардамды көбөйтүү боюнча өзүнө кошумча милдеттемени алуу планынан баш тартышы керектиги жазылган. Евробиримдик өлкөлөрү бул тууралуу бейшембиде өтө турган саммитте сүйлөшүүнү пландап жатат. Билдирүү долбоорунда Украинадагы тынчтык боюнча сүйлөшүүлөр Киевтин катышуусуз өтүшү мүмкүн эместиги айтылган. Орбандын сөзүнө караганда түз сүйлөшүүлөр менен Евробиримдик пландап жаткан жардам бир мезгилде кабыл алынбашы керек. Ал Евробиримдиктин мындай чечимдери бардык мүчөлөрүнүн бирдиктүү добушу менен кабыл алынышы керектигин белгилеген. Ушундай эле позицияны Словакияда карманууда. Ишемби күнү өлкөнүн премьер-министри Роберт Фицо Евробиримдиктин күч аркылуу тынчтыкка жетишүү стратегиясын реалдуу эмес деп атаган. Ал Евробиримдиктин бейшембиге мерчимделген саммити угатышууну дароо токтотууга жетишүү жөнүндө жыйынтыктоочу резолюцияны камтышы керек деп эсептейт.
Рахмат сизге, кесиптеш. Соңку кабарлар менен тааныштырган Кубатбек Айбашев болду. Кыргызстанда соңку апталарда бир нече баланын өмүрү кыйылып, балдардын коопсуздугуна байланышкан маселе курч экени Жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Жыл башынан бери эле өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган бир нече учур белгилүү болду. Мектептеги чоң сунуудан 3 бала каза тапты. Бул кайгылуу окуялардан кийин ички иштер жана билим берүү министрликтери өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлордун штатын көбөйтүү жана мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин түзүү чечимине келишкен. Балдардын коопсуздугуна байланышкан маселеге Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Бул бала дайыма мына ал жерде отурчу. Мына ал биринчи партада ушул жерде отурчу.
Бул Ноокаттын Бел айылындагы орто мектебинин мугалими Дилорам Амырова 22-февралда өзүн өзү асып алган окуучусун эскерүүдө. Ал окуучунун өлүмү класс жетекчи катары мага өтө оор тийди деп көзүнө жаш алды.
Ачык, айрым, шайыр, жакшынакай бала болчу. Мен сага мына өтө тактиктүү болду. Биз азыр сөйлөөчүлөргө келдик. Эжеке жыландарды мен айтып берейин, жыландар эжеке ушундай деп. Эң жакшы окуучулардын бири эле да, ошо мен сага аябай актиктүү эле. Классташтары дагы аябай капа болушуп, ич ачышып, жакшы эле дешип. Ошончип кече дагы ыйлашып, ошондой өзүбүз дагы кошулуп ыйлап, 5-6 сааттарда койгула деп.
Өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу окуяны райондук милиция териштирип жатат. Белгилүү болгон жагдайлар тууралуу Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Айдарканов буларды айтты.
Кароо убагында моюндагы ийистен башка тендесинде эч кандай бир кандыктар тантал эмес. Бала өгөй апасы менен турган маалым болгон. Ал боюнча бала 1 жаш кезегинде ата энеси ажырашкандан атасы менен жашап калган. Бир туугандары жана ата энеси сот медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. Ошол боюнча акт түзүлүп, арыздар тиешүү материалга чогултулган. Бүгүнкү күндө ал материал боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бел айыл аймагынын социалдык кызматкери билим берүү мекемелери менен бир канча жолу жыйындар өткөрүлгөнүн, балдарды кылмыш кырсыктан оолак болууга чакырган иш чаралар такай жүргүзүлүп жатканын айтып жатат. Бул жерде мектеп рекетчилигине байланышкан маселе жок дейт соц кызматкер Гүлиза Караева.
Рекетчилик боюнча каттоолор болгон жок, бирок ушунун алдын алуу боюнча иш чараларды тынымсыз өткөрөбүз. Бул баланын үй бүлөсү боюнча толук эмес үй бүлөнүн катарында кичинесинен эле ажырашып кетишкен. Анан азыр ошол атасынын колунда чоңоюп, чоң ата чоңелердин колунда чоңоюп мектепке барып келип окуп жүргөн бала болчу. Апасын ошол миграцияга кеткен деп айтышкан.
Деди Бел айыл өкмөтүнүн соц адиси Гүлиза Караева. Өспүрүмдүн жакындары бизге маалымат берген жок. Алар камерадан сырткары сүйлөшкөндө баласынын өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болгонун билбей турганын айтышты. Өткөн жылы Ноокат районунун өзүндө эле 4 бала өз жанын кыюуга барган. Жыл башынан бери өз жанын кыйган жана мектептеги чоң сунуунун курмандыгы болгон бир нече учур ачыкка чыкты. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев соңку бир апта ичинде бир нече баланын өмүрү кыйылганын, мындай көрүнүшкө министрлер кабинетинин иш аракети жетишсиз болуп жатканын айтып сынга алды. Өкмөттү жакын арада чукул жыйын уюштурууга чакырды.
Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Үсүк көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асын өлүп атпайбы азыр? Мына жаштар саясаты, сиз бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Алмаз Акунжанович, чакырып жыйын өткөрүш керек. Бул трагедия.
Деди Жанарбек Акаев. Жыл башынан бери өмүрүнө кол салып 5 өспүрүм каза тапты. Педагог Асылбек Жоданбеков мындай окуялар балдарга көңүл бурбаганын кесепети дейт. Аларга гумандуу мамиле керектигин айтууда.
Өзүн-өзү өлтүрүү бул ачык кыйкырыкта. Бул жан соого, кыргыз айтканда бул жан соого да. Менин мага көңүл буруп койгулачы деген ачык кыйкырыкта тилекке каршычы. Анан эми буга эми көп себептер бар. Негизи бул жаатта илгиндеги тоздор албетте жанагындай айрым учурларда мындай генетикалык дагы бир себептерди көрсөтөт. Бул миңдин бири да, бул абдан өтө аз пайызда болот да, бирок балдарды какыс кокус кылды чоңойтконбуз. Эркек деген эркек деп болуш керек деген сыяктуу көбүрөөк жанагындай мындай балага гумандуу мамиле эмес, авторитардык мамилени көбүрөөк тааноолап, же болбосо басым ошого басым кылат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын 10 айында Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдардын мектептеги чоң сунуудан улам суицидке барганын айткан. Милиция мындай версияны четке каккан. Балкабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улай Кыргызстанда 2025 жылдын февраль айында эле 6 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Бул коомду өтө катуу кабатыр кылган жаман көрүнүш болууда. Буга эмне себеп болуп жатат? Балдарга жакшы көңүл бурулбай калуудабы? Мунуну кантип алдын алуу керек? Бул суроолорду Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүм балдар психологу Жакшылык Жыргалбеков мырзага жолдодук. Саламатсызбы, Жакшылык мырза?
Саламатсызбы.
Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган окуялары бүгүн парламент трибунасынан да көтөрүлүп, буга чара көрүү зарылдыгы айтылып жатат. Мындай кайгылуу окуялардын ар биринин ар башка себеби бардыр, бирок психолог катары айтсаңыз, биз коом, ата-энелер балдарды укпай жатабызбы? Алардын бизге айта албаган көйгөйү барбы? Эмне үчүн өспүрүм ушундай жолго барат?
Бул негизи ар дайым эле чоң проблема болуп келген. Акыркы убакытта бул проблема оор болуп мындай катар менен болуп кетти. Негизи бул ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Ошол коомчулуктагы болгон, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле болушу мүмкүн, психологиялык фактор болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол мектептеги окутуу жайларындагы ошол ар кандай системанын жоктугу дагы болушу мүмкүн. Муну комплекстүү түрдө да караптешибиз керек. Бир эле психологиялык, бир эле мамиле же болбосо социалдык фактор деп айтуудан алыспыз.
Айрымдар мындай учурда ата энелердин жоопкерчилигин айтып жатышат. Башкалары мектептерде, анын ичинде мектеп рекетчилиги, чоң сунуу сыяктуу маселелердин токтобой жатышын айтышат. Алдын алуу үчүн кандай иштер жасалышы керек?
Мектептерде ошол атайын коопсуздук жагын караган система курулуш керек болот. Ошол ата энелер менен биргеликте ошол эле окутуучуларын өзлөрүн дагы тартыш керек. Ошол зордук зомбулукка каршы көргөн атайын ыкмалар болуш керек. Анан балдардын арасында дагы зордук зомбулук менен маселени чечүү, бири бирине болгон конфликттер негизинде алар бири бирине күч колдонуп кандуу окуяларга чейин жетип атат. Ошондуктан бул жакта системаны куруу өтө маанилүү болуп эсептелинет. Экинчи ошо рекет же болбосо буллинг деген сыяктуу дагы түшүнүктөр пайда болуп атпайбы? Анын деген убагында аныктап, аякта дагы комплекстүү иш чаралар болуш керек. Мектептеги психологтор дагы жетишпейт да. Анан психологко баруунун дагы мындай бир каршылыгы дагы бар да. Балдардын ата энеси менен болгон мамиле курууда ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ой пикирин жеткизе албай, өзүнүн ичинде болуп аткан нерсесин айта албай, анан ошол зордук зомбулукка болгондон кийин гана биз билип калып атпайбыз. Ага чейин ошо ата эне деген байкап, билип, сүйлөшүп, ошого жеткирбестен баягы сигнал берип мектептеги кызматкерлерге же мектептеген ага чейин сигнал берип ата энелерге кызматташуу менен гана чечсек болот да бул маселени.
Буга чейин бизге маек берген педагог адистердин бири суицидти балдардын чаңырыгы деп, биз балдарды өз көйгөйү менен калтырып аларга маани бербей жатканыбызды, өзү менен өзүн калтырганыбызды айтты эле. Сиз кандай ойлойсуз? Учурда балдарга, өспүрүм балдарга кандай мамиле керек? Ата-энелер балдар менен кандай байланышта болуусу кажет?
Ата-энесинин ортосундагы ачык сүйлөшүү байланыш жок болгондуктан келип келип атат. Эми бул суицид өзү негизги себеп эмес, ошо байланыш жоктугу. Бул баягы бала башка жака кайрылып өзүнүн ичиндеги сезимдерин билдирип айта албагандыктан ошо суицидке барардын алдында эч кимге ишенбей анан ата энесине дагы кайрыла албай калган учурлар көп катталып атат да. Байланышы жок болуп калса бул бала деген ошол эле 490 кирекет же болбосо буллингке болсо анда ал каршылык көрсөтө албай калат да. Негизги ошол таяна турчу киши бала үчүн бул ата эне деп эсептелинет.
Жакшылык, сиздин 10 ашык тажрыйбаңыз бар экен психология жаатында. Анан өзгөчө өспүрүм балдар менен көп иштешем деп калдыңыз. Азыркы сизге консультацияга келген, баарлашууга келген өспүрүмдөрдүн эң чоң көйгөйү кандай, алар эмнелерди айтышат?
3 категорияга бөлүнөт кетсек болот. Ошол мамиле категориясы, окууга аралашууга мындай маанай көңүлү жок, ошондой сыяктуу проблемалар болушу мүмкүн. Депрессия, жеңил депрессия болушу мүмкүн, зордуксоомбулук болушу мүмкүн. Ошонун кесепетинен ар кандай психологиялык да проблемалар болот. Тынчсыздануу менен кайрылышат. Андан сырткары ажырашуулар, көп убакыттан бери миграцияга кетип калып, андан кийин баласы менен кайра мамиле курууда кыйынчылыктар пайда болот. Баласын алгысы келбей калат да тен ошондуктан да ошондой да проблемалар менен келет.
Чоң рахмат. Биз менен байланышта Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Жакшылык Жыргалбеков болуп, соңку окуялар боюнча маек курду. Ал ошондой эле өспүрүмдөр менен ата-энелердин ортосунда мамиле кандай болуш керек, мамлекеттик органдар, ишканалар бул жаатта кандай иштерди алып барышы керек деген суроолорго жооп берди. Бул маектин макала версиясын Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Жакшылык, сизге чоң рахмат.
Эми башка темадагы маекти да сунуштайбыз. Европа парламентинин анык муктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури баштаган делегация, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган аткаминерлер тобу, жергиликтүү депутаттар, чет элдик элчилер, укук коргоочулар, журналисттер жана башкалар менен жолукту. Мамлекет башчы менен кездешүүдө Мунир Сатури Кыргызстанда адам укуктары, Социал демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбековдун абалы жана башка маселелерди козгоду. Европа парламент бул боюнча былтыр атайын резолюцияда кабыл алган. Мунир Сатури менен Эрнест Нурматов маектешти.
Мунир мырза, Кыргызстанга куш келипсиз. Биз менен маектешүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону жолдой берейин. Мына сиз жетектеген делегация президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, анын ичинде Социал демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековдун ишине байланыштуу сүйлөшүп чыктыңыздар. Кездешүүнүн видеосундагы ошол маалымат каражаттарынан бир сыйра көрдүк. Сиздер анда так кандай маселелерди койдуңуздар? Кыргыз тараптын жүйөлөрүн кандай кабыл алдыңыздар? Анан президенттин кеби сиздерди ынандырдыбы?
D'abord, permettez-moi de préciser pour vous auditeurs et vos téléspectateurs.
Албетте, Европарламентте биз Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга көз салып турабыз. Эл аралык отчётторду окуйбуз. Европада жайгашкан же ушул эле чүркөмдө адам укуктарынын абалына көз салган ар кандай бейөкмөт уюмдарды угабыз. Бул биз Кыргызстандагы кырдаал тууралуу толук кабардарбыз дегенди билдирет. Бирок өлкөгө келип өзүбүз көргөн башкача болот. Биз сапарыбызды европалык делегация менен жолугушуудан баштадык. Алар бизге кырдаалды кеңири баяндап беришти. Андан кийин ар кайсы өлкөлөрдүн, айталы Франциянын, Германиянын жана Венгриянын элчилери менен жолуктук. Анан жарандык коомдун өкүлдөрү менен кездештик. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги өкмөт өкүлдөрү менен жолугуштук. Брюсселден жөнөгөнүбүздө президент биз менен жолугушууга даяр экенин билген эмеспиз. Жогорку даражалуу өкүлдөр менен жолугушуу биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Биздин жолугушуу 30 мүнөткө созулушу керек эле. Ал 2 саатка созулуп, абдан түз пикир алмашуу болду. Суроолорубузду бердик. Биз айрыкча өзүбүз жарандык мейкиндикти тарытып жатат деп эсептеген нерселер жөнүндө тынчсызданууларыбызды айттык. Ошондой эле мыйзам актыларына, анын ичинде чет элдик өкүлдөр жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу камтамачылыктарыбызды билдирдик. Европарламент адам укуктарына байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал боюнча резолюцияларды туруктуу негизде кабыл алып турарын билесиз. Өткөн жылы биздин резолюциябыз Кыргызстанга багытталган. Анда өлкөдөгү адам укуктарынын начарлашына байланыштуу биздин тынчсыздануларыбыз чагылдырылган. Мындан сырткары биз социал демократтардын маселесине кайрылып, бир топ нерселерди козгодук. Президент менен болгон жолугушуу президенттин өзүнө, Кыргызстандын ички иштер министрине суроолорду берүүгө, айрым жоопторду алууга мүмкүнчүлүк берди. Сиздердин өлкө чөлкөмдө абдан маанилүү жерде жайгашкан. Силер коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу демократиялык жолдосуңар. Бирок акыркы кездери бизде кандайдыр бир кооптонуулар жаралды. Кыргызстан менен мамилебизди тереңдетүү чечимин кабыл алардан мурда адам укуктарын урматтоо, медиа эркиндигин жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо Европа биримдиги жана өнөктөш өлкөлөр үчүн милдеттүү компоненттер болуп саналарын түшүнүп алуубуз кажет. Президент менен сүйлөшкөндө биз мына ушуну ачык айттык. Жарандык коом негизги ролду аткара алышы керек. Бул биздин мамилебизди жеңилдетет жана жакшыртат. Мына ушундан улам социал демократтар партиясынын лидерине каршы иш же бейөкмөт уюмдардын абалы мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында жана ар кандай институттарды урматтоо менен каралышы шарт. Ошондо гана биз алдыга жыла алабыз. Ачык сүйлөшүү абдан маанилүү болчу. Биз лидерлердин ар кандай аргументтерин уктук. Алар биздин аргументтерди кушту. Келечекте жалпы баалуулуктарга негизделген мамилебизди тереңдетебиз десек, Европадагы жана Кыргызстандагы лидерлердин ортосунда саясий эрк болушу керек. Адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү, сот системасынын көз карансыздыгы жана медианын эркиндиги бул өнөктөштүктүн чордунунда болушу шарт. Мен саясий лидерлерге, жарандык коом өкүлдөрүнө жана Кыргызстандын жарандарына айткым келет. Биз Европанын, ошондой эле Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн чогуу алга жылышыбыз керек. Адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарды сыйлоо эки тараптын тең милдети болушу абзел. Анткени Европада да, кээ бир мүчө мамлекеттерде да көйгөйлөр болушу мүмкүн экенин унутпайлы. Бул баалуулуктарды сактоо өз ара карым катнаштын пайдубалы болуп саналат.
Le respect des deux côtés de ces valeurs qui doivent être le ciment dans nos relations.
Президенттин кеби сиздерди нандырдыбы?
Nous avons été satisfaits par la qualité de l'écoute. Ce n'est pas la première mission de notre sous-commission.
Бизди көңүл буруунун сапаты канааттандырды. Парламенттик дипломатия Кыргызстан менен эки тараптуу мамилелер үчүн маанилүү экенин билебиз. Мына ошонун алкагында менин миссиямдын максаты так жооп алуу эмес, негизгиси кабарды жеткирүү болчу. Чынын айтсам, менин үнүм жеткендей сезилди. Биздин жүйөлөр угулду. Президент бул жүйөлөргө көңүл бурду. Бул пикир алмашуу келечекте эки тарап үчүн тең жемиштүү болот деп ишенем.
Des solutions satisfaisantes pour les deux parties.
Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы демократиялык жагдай, адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алгансыздар. Анда Кыргызстан ушул демократия жолунун тайганы дагы белгиленген. Ошол эле социал демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйө менен кармалганы мисал катары келтирилген болчу. Султанбековдун ишинин деталдары менен жеринен тааныша алдыңыздарбы? Анан ал эмне болгон күмөндүү жагдайлар экен?
Vous avez raison, je l'ai dit tout à l'heure. Le Parlement a adopté en décembre dernier une résolution.
Ооба, туура айтасыз. Өткөн жылдын декабрь айында Европарламент кабыл алган резолюцияда Кыргызстанда адам укуктарынын начарлашы жана Султанбековдун иши боюнча айыптоо келтирилген. Анда бир катар кооптонуулар белгиленип, кээ бир өтүнүчтөр келтирилди. Мен Кыргызстандын жетекчилигинен бул өтүнүчтөрдү карап чыгууну сурандым. Түпкүлүгүндө Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы кырдаалга баа берүү максатын көздөгөн бул шашылыш резолюциялар биздин мерчимде жок болчу. Биз Кыргызстандын адам укуктары боюнча жетишкендиктери менен сыймыктанып келгенбиз. Сиздер эгемендикти алгандан бери адам укуктарын коргоодо чындап эле оң жылыштарга жетишкенсиздер. Бирок кайра артка кадам таштадыңар. Кээ бир нерселер туура эмес болуп калды. Биз саясий лидерлердин туруктуулук керек деп айткандарын толук түшүнөбүз, бирок биздин көз карашыбызда мыйзамдын үстөмдүгү жана адам укуктары туруктуулукка кедерги болбойт. Биз Кыргызстанда демократиянын келечеги бар деп ишенебиз жана мен дайым эле өнөктөш өлкөнүн өкүлдөрү менен жолугуп турам. Мени так ушул учурда эмне болуп жаткан эмес, биз жетишкен прогресс кызыктырат. Багытыбыз маанилүү. Эң негизгиси Кыргызстандын илгерилөөсү. Султанбековдун иши боюнча айтсам, соттук териштирүүлөр маалында анын укуктары сакталып жатканына ишенгибиз келет. Соттун адилет жана ачык болушун каалайбыз. Биздин оюбузча бул процессте жашыруун кылуу чечими туура эмес. ишти жашыруун кароо мыйзам үстөмдүгүнө туура келбейт. Ачык айкындуулукту урматтоо керек жана соттук териштирүүлөр адилеттүү жүрүшү шарт. Биз мындан сырткары анын күнөөсү далилденгенге чейин камакка алууну жана тергөө камагынын узактыгына кабатырларым жатабыз. Султанбеков соттук териштирүүсүз эле бир нече айдан бери камакта отурат. Мына ушул нерсени айтканыбызда юстиция министри ага макул болуп, тергөө камагынын мөөнөтүн кыскартууга аракет кылып жатканын билдирди. Дайыма альтернативдүү варианттар бар. Султанбековдун коргоо укугун урматтоо менен же жеке ден соолугуна байланыштуу бул сот процессин тез арада өткөрүү керек же процесс жүрүп жаткан маалда аны абактан бошотуп турушса болмок.
Le temps que la justice soit dite et que les juges puissent s'exprimer sur ce dossier.
Европа парламентинин резолюциясында кыргыз өкмөтүнүн эркин медианы, саясий оппозициянын укугун токтоосуна, журналисттердин, блогерлердин жана жарандык активисттердин камалышына камтамасызчылык айтылган. Анын ичинде ошол резолюцияда Клооп, Медиа, Темиров Лайф, Айт-Айт десе жана Азаттык Өңдүү көз карандысы жалпыга маалымдоо каражаттарынын куугунтукка кабылып жатканы белгиленип, жапырт кармалган журналисттерден айыптарды алуу зарылдыгы айтылган. Журналисттердин иши боюнча жогорку сот баштапкы инстанциялардын өкүмүн өзгөртпөй аларды абакта калтырды. Муну кандай кабыл алдыңыздар?
Je le regrette et je n'enlève pas un mot de la résolution du Parlement européen.
Ооба, бул мени абдан кайгыртты. Сиздердин аудиторияңыз үчүн ачык айткым келет. Журналисттер эч качан камалбашы керек. Камак алар үчүн ылайыктуу жер эмес. Сиз саясий көз карашыңыздан улам кайсы бир журналистти жактырбашыңыз мүмкүн же сизди журналисттер сындашы мүмкүн. Сиз сын мыйзамдуу эмес деп да ойлонушуңуз да мүмкүн. Бирок бул демократиянын бир бөлүгү. Демократиялык контексттен алып караганда эркин медиа төртүнчү бийлик болуп саналат. Мен макул болбошум мүмкүн, берилген суроолорду жактырбашым мүмкүн же журналисттердин айтканына жиним келиш ыктымал. Суроонун өзүн сындашым мүмкүн, бирок журналисттердин эркиндигин сыйлашым керек. Мыйзамдуулук деген мына ушунда. Эгер бул интервьюну кыргыз лидерлери көрүп калышса, ачык эле айтып коеюн. Темир тор артында журналисттерге орун жок.
La place d'un journaliste en démocratie n'est jamais en prison.
Резолюцияда Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды жарандын эркиндигин урматтоого чакырык да жасалган. Анан Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо Еврошакеттин дооматтарын четке кагып, бул резолюцияны өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров да Европарламенттин резолюциясын колунда далилдер жок туруп чыгарылган чечим деп мүнөздөгөн. Бишкектеги окуялар тууралуу сиздердин билдирүүлөр Кыргызстандын ички ишине кийлигиши эмеспи?
Je vous parlais tout à l'heure de liberté d'expression et de la sacralité à mes yeux de la liberté d'expression.
Мен буга чейин сөз эркиндиги жөнүндө айтып, ал ыйык нерсе экендигин белгилей кеттим. Сөз эркиндиги ыйык. Европарламент резолюция үчүн добуш берди. Тышкы иштер министрлиги аны менен макул болбошу мүмкүн жана өз пикирин айтууга укуктуу. Менде бул боюнча маселе жок. Республиканын президенти макул болбой, силер жаңылып жатасыңар деп айтууга да укуктуу. Бул нормалдуу. Сөз эркиндиги деген мына ушул. Сиз өз пикириңизди билдирүүгө укуктуусуз. Биздин миссия так ошол кызыктар тараптар менен сүйлөшүү болчу жана сүйлөшүү ачык эмес болду деп эч ким айта албайт. Биз республиканын президенти менен сүйлөштүк. Тышкы иштер министрлиги менен, юстиция министри менен, Жогорку кеңештин спикери, депутаттары менен дагы сүйлөштүк. Бул абдан түз жана ачык пикир алмашуу болду. Биз бири-бирибиз менен бирге алга жылууга даяр экендиктерибизди көрсөттүк. Европарламенттин резолюциясы бул Европа биримдигинин эрежеси. Биздин мындан аркы келишим жарандык коом жана адам укуктары жаатында мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу боюнча өтө олуттуу милдеттенмелерден түзүлүшү керек. Биздин келечегибиз, биздин өнөктөштүгүбүз үчүн бул чечүүчү роль ойной турган милдеттенме. Ошондуктан келгиле, бул жаңы баракты чогуу ачалы. Келгиле, бул жаңы бөлүмгө ачык айтып, ак сүйлөп кирели жана бири бирибизге ишенели. Бул менин Кыргызстандын лидерлерине жасаган негизги билдирүүм.
Que je veux que les responsables kirghizes retiennent de notre mission.
Мүнир мырза, бизге убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
Merci de m'avoir reçu. Pour moi,
сиздердин чакыруу үчүн да рахмат.
Европа парламентинин адам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Саттури азаттык маек куруп Кыргызстан адам укуктарын сактоодо артка кадам таштаганын белгилеп, кыргыз өкмөтүн мыйзам үстөмдүгүн сактоого чакырды. Европарламентарийге суроолорду кесиптешим Эрнис Нурматов узаткан. Ушул эле сиз уккан маектин видео версиясы да бар, ал азаттыктын сайтына жана YouTube-дагы каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Бир апта бою азаттыктын уктурууларын, таңкы жана кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Бүгүн жаңылыктардан Кубатбек Айбашев айтып жатты, техникалык төлөөдө Максат Ахмачан улуу болду. Саламатта туруңуздар.